Latvijas šobrīd ir pašā pēdējā vietā. Veselīgi nodzīvotā mūža ziņā mēs atpaliekam par 20 gadiem, piemēram, no tās pašas Zviedrijas, par 20 gadiem. Un Latvija ir arī pirmā vietā Eiropā personu skaitā ar invaliditāti, kā proporcija. Šis ir pilnīgi skaidrs, ka te ir nepieciešams reformas. Un īstenībā te ir nepieciešama tikai viena reforma, un tā ir reforma, kas padara iedzīvotāju veselību par lielāko prioritāti. Un šī nav tā reforma, kas var nākt no nozares ministrijas. Tā ir reforma, kas faktiski nāk no valsts pirmajām personām. Un tāds arī vienmēr vēsturiski ir bijis gan Obama, gan Tečer, gan Bismaras, gan Beveridž. Tieši valstu līderi ir bijuši tie, kas iekustinājuši būtiskākās pārmaiņas un pavērsiet valsts iedzīvotāju veselībā. Līdz ar to tas, kas to var mainīt, ir tieši šāda veselības prioritizēšana. Ja mums nepieciešama reforma, kas veselību padara par būtiski katras politikas prioritāti.